ในพรรษาที่ห้านี้ท่านได้เดินทางไปแสวงบุญณประเทศอินเดียได้นำคณะศรัทธาญาติโยมไปกราบสังเวชนียสถาน4แห่งและสถานที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์พระพุทธบิดาจากนั้นได้ไปจาริกแสวงบุญณประเทศศรีลังกามีพระธาตุเขี้ยวแก้วและต้นศรีมหาโพธิ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งโดยมีโยมสุภิตแม้นมนตรีเป็นผู้บริจาคเงินค่าเครื่องบินให้ขออนุโมทนาบุญด้วยท่านได้กลับมาเมืองพงอีกได้สร้างพระธาตุดอกคำแก้วแล้วไปเมืองยองอีกครั้งที่สองได้ไปสร้างพระธาตุจอมแจ้งเมืองยองกลับมาสร้างพระธาตุจอมสวรรค์บ้านโป่งเมืองพงอีกต่อมาเข้าพรรษาที่7ที่วัดเมืองหนองสิมคำป่าหมากหน่อบนเกาะทะเลสาบโดยมีพ่อหนานเสาแม่นางจันฟองเป็นผู้อุปถัมภ์ในพรรษาท่านได้ป่วยเป็นไข้ป่าและทางเดินอาหารได้ลาพรรษามารักษาที่ตึกสงโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ออกพรรษาแล้วไปกราบพระธาตุชเวดากองจากนั้นกลับมาเมืองพงได้มาสร้างวิหารสร้างพระเจ้านอนเข้าพรรษาที่8วัดพระนอนเมืองพงปัจจุบันชื่อวัดจอมสีดับเพมุงเมืองออกพรรษาแล้วได้ทำบุญฉลองวัดวิหารพระเจ้านอนเสร็จแล้วได้รับนิมนต์โดยคุณแม่ชรัตคุณหญิงกนิษฐาสายวงได้นิมนต์ไปประเทศเนปาลเที่ยวภูเขาหิมาลัยนำพระพุทธรูปไปถวายพรรษาที่9ได้กลับมาจำอยู่ที่วัดพระนอนเมืองพงอีกและได้เดินทางไปมาที่พระธาตุดอนเรืองท่านมีความผูกพันกับพระธาตุดอนเรืองที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีมานานนับตั้งแต่อายุ 12-13 ปีที่ได้เข้ามาทำกุศลสร้างบารมีในเมืองพงเคยเดินเท้าเปล่ามากราบพักถือศีลภาวนาที่นี่ตลอดก่อนจะมาพระธาตุดอนเรืองซึ่งไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อแค่ได้นิมิตฝันเห็นเจดีย์น้อยตั้งอยู่บนเขาเตี้ยๆใกล้แม่น้ำใหญ่แห่งหนึ่งได้มากราบแล้วมีความสุขที่สุดฝันว่าเราได้ไปอยู่ที่นั่นไม่นานนักจึงได้มากราบจริงๆเหมือนในนิมิตทุกอย่างจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2528ท่านจึงบอกศรัทธาญาติโยมว่าจะสร้างพระวิหารครอบพระธาตุดอนเรืองเมื่อลุถึงวันเดือน8ขึ้น15ค่ำวันพุธเป็นวันวิสาขบูชาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระวิหารอีกทั้งได้ไปศรีลังกาพร้อมหลวงปู่ครูบาธรรมชัยในพรรษาที่9นี้ท่านอาพาธเป็นไข้มาลาเรียอีกได้รักษากินยาและทำสมาธิรักษาด้วยจึงหายดีออกพรรษาแล้วได้ไปแสวงบุญที่เมืองจีนปักกิ่งจาริกธุดงค์ณประเทศเนปาลในพรรษาที่10พระครูบามีความตั้งใจอย่างยิ่งจะไปจำพรรษาที่ประเทศเนปาลเชิงเขาหิมาลัยโยมมณีรัตน์โยมพี่เม้งหรือวินัยได้นิมนต์หลวงปู่โง่นโสระโยไปส่งท่านด้วยได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดอนันทกุติวิหารกาดมันดุโดยคุณธรรมมาอารีราชได้ไปฝากให้ท่านได้พบหลวงปู่เทพโลกอุดรที่เนปาลโดยพระครูบานับถือหลวงปู่โลกเทพอุดรเป็นอาจารย์ใหญ่ได้พบที่ข้างกำแพงพระราชวังเก่าหนุมานโดก้ากากมันดุเป็นวังเก่าของกษัตริย์เนปาลเล่ากันว่ามีรางน้ำเป็นหินและมีอักขระศักดิ์สิทธิ์ใครอ่านจบจะมีน้ำทิพย์ไหลออกมาขณะที่พระครูบากำลังอ่านอักขระอยู่นั้นปรากฏว่ามีพระเหมือนโยคีกระโดดออกข้างกำแพงวิ่งมาหาท่านมีผ้าโพกหัวเกล้าผมหนวดเครายาวรุงรังวิ่งมาจับมือหลวงปู่ดูในตาใสวาววับดั่งแก้วมรกตจึงขอถ่ายรูปไว้เอาเงินถวายให้ก็ไม่รับลักษณะไม่เหมือนโยคีทั่วไปจากนั้นก็มีหมู่นกพิราบหมู่ใหญ่ บินวนเวียนมาตรงหน้าหลวงปู่เทพโลกอุดรไม่นานนักท่านก็หายไปพร้อมกับหมู่นกพิราบจะพูดมากไปก็กลัวเกินความจริงอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวให้เชื่อผลบุญกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศสอน